Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Domnul Talmașii o azi întoi posibil candidați la președinție.
Ministrul Muncii, Valentina Buliga, promite că deși anul financiar 2012 nu va fi ușor, salariile se vor mări.
Acești bani sunt prevăzuți în bugetul de stat și, după cum cunoaște, Parlamentul a adoptat această lege pentru anul 2012, adică noi aici probleme nu avem.
Publicistul Vitale Ciobanu comentează reacția societății moldovene la incidentul de la 1 ianuarie de la Vadul Ivodă.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
Au apărut două candidaturi la președinția țării în vederea votului din 15 ianuarie, dar nici unul nu și-a depus încă dosarul la Comisia Specială pentru alegerea președintelui țării. Analistul politic și fost vicepreședinte al Partidului Democrat, Oazu Nantoi, și-a propus singur candidatura în cadrul unei conferințe de presă, prezentându-se drept candidatul de compromis pentru toate partidele politice. A doua candidatură, a lui Leonid Tălmaci, fostul guvernator al Băncii Naționale, a fost propusă de Partidul Comunist. Cele două candidaturi vor fi discutate mâine de liderii Alianței pentru Integrare Europeană. Tot mâine seară expiră însă termenul limită pentru depunerea dosarelor. În jur de 500 de persoane au protestat la Vadul Ivodă cerând desființarea posturilor de pacificare pe ambele maluri ale Nistrului, relatează corespondenta Europei Libere. Ala Morcov, consiliera raionului Dubăsar, membra Comitetului de Organizare a Protestelor, a declarat Europei Libere că regretă altercațiile care s-au produs astăzi. Incidentul, a precizat însă doamna Morcov, nu îi va face pe sătenii din regiune să renunțe la proteste. Acestea vor continua până sunt desființate toate posturile de control ale forțelor de pacificare, începând cu cele de la Vadul Ivodă. Germania rămâne cea mai puternică economie europeană, cu o creștere anul trecut a produsului intern brut de 3%, arată ultimele date statistice, care indică și faptul că efectele crizei datoriilor din zona euro s-au făcut resimțite doar în al patrulea trimestru al anului 2011. Uniunea Europeană a amenințat Ungaria cu posibile sancțiuni dacă Budapesta nu modifică noua Constituție, prin care este limitată independența de acțiune a băncii centrale și a judecătorilor, între altele. În câteva zile, s-a precizat la Bruxelles, vor fi prezentate concluziile analizei menită să stabilească dacă legislația ungară contravine sau nu celei europene.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În ajunul expirării termenului pentru depunerea candidaturilor la președinția țării, s-au anunțat astăzi la Chișinău numele a doi posibili candidați. Comuniștii au spus că îl vor propune pe Leonid Tălmaci, fostul guvernator al Băncii Naționale, iar politologul Oazu Nantoi a anunțat nume propriu că ar vrea să candideze. Detalii în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Leonid Tălmaci a fost guvernatorul Băncii Naționale de la înființarea acesteia în 1991 și până în 2009, când legea nu i-a mai permis să candideze pentru un nou mandat. Propunându-l astăzi la funcția de șef de stat, opoziția comunistă i-a elogiat meritele și a spus că îi va înainta candidatura, indiferent dacă fostul guvernator, actualmente om de afaceri, va fi sau nu sprijinit de unele sau toate partidele din alianța de guvernământ. Comunistul Iuri Muntean.
Un profesionist recunoscut nu numai în Republica Moldova, dar și de plan internațional. O persoană care simbolizează statalitatea, stabilitatea și previzibilitatea politicilor în țara noastră. Persoană care prin autoritatea sa și prin moralitatea impecabilă să fie în stare să consolideze societatea noastră. Și această candidatură este domnul Leonid Tălmaci.
Nominalizarea a și fost numită în presă o nouă lovitură de teatru aplicată alianței de către comuniști, iar analiștii au presupus că partidelor din coaliția de guvernare le va fi greu să-și motiveze un eventual refuz de a susține această propunere. Iată însă primele reacții ale acestor partide la anunțul comuniștilor. Democratul Dumitru Diacov.
Stați-o că oameni buni, noi nu ne-am angajat să promovăm o candidatură propusă de Partidul Comuniștilor. Eu nu exclud că cineva din partide va veni și cu candidaturile sale. întâmple.
Liberalul Ion Hadârcă.
Trebuie să discutăm dacă își asumă programul guvernamental, dacă această candidatură nu duce la disoluția majorității parlamentare, dacă nu va schimba cursul, vectorul geopolitic al Republicii Moldova.
Și liberal-democratul Valeriu Streleț.
Vom discuta cu mare atenție și alte candidaturi, eventual care sunt poate neafișate public deocamdată. Există și alte personalități cunoscute care și-au anunțat intenția de a candida.
Valeriu Streleț îl are în vedere pe cunoscutul analist politic Oazun Antoi de la Institutul de Politici Publice, fost democrat care s-a retras din formațiunea condusă de Marian Lupu înaintea ultimilor alegeri parlamentare și care și-a anunțat astăzi intenția de a candida și el pentru funcția de șef de stat. Solicitat de noi, Oazun Antoi ne-a spus că a și purtat mai multe discuții cu liderii alianței, dar a ezitat să ne spună dacă a reușit sau nu să găsească sprijinul necesar.
Câteva minute în urmă am terminat discuția cu domnul Vlad Filat. Am vorbit la telefon cu domnul Mihai Gimpu. Deocamdată situația nu este univocă, alta este că persoanele cu care eu am vorbit, care mi-au telefonat, susțin această acțiune a mea.
Igor Dodon, cel care împreună cu alți doi deputați plecați recent din PCRM, ar putea oferi din punct de vedere matematic alianței voturile necesare pentru alegerea șefului statului, a lăsat astăzi de înțeles că l-ar prefera pe Talmaci.
În caz dacă va fi înaintată candidatura domnului Talmaci, noi optăm pentru candidatura domnului Talmaci. Îl cunoaștem destul de bine, am activat împreună în mai multe guverne, este un profesionist și un statalist de săvârșit. În caz dacă vor fi două candidaturi, una apartinică înaintată de PCRM cu 39 de voturi și alta de asemenea apartinică înaintată de Alianța pentru Integrare Europeană, care ar avea ținere la 58 de mandate. Socialiștii vor convoca Consiliul Republican și se vor lua decizia finală pe cine vor susține.
Liderii alianței își vor anunța poziția abia mâine, ultima zi de înscriere a candidaților, dar și în ziua în care Curtea Constituțională va decide dacă s-a încălcat sau nu Constituția prin desecretizarea buletinelor la votul din 16 decembrie. Dacă magistrații vor invalida acea tentativă, alegerile vor urma o nouă procedură începută de la zero. Din Chișinău, Ana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Biroul Național de Statistică anunța săptămâna aceasta că de la un an la altul, salariul mediu în Moldova a crescut cu aproximativ 10%. Într-un interviu acordat în această dimineață Europei Libere, ministrul Muncii Valentina Buliga a spus că anul acesta salariile vor crește în medie cu 12%, deși contextul economic nu va fi neapărat prielnic.
Mi-aș dori ca în acest an să avem cu adevărat doar lucruri plăcute și în primul rând vreau să menționez că poate nu este atât de plăcut și atât de îmbucurător acea indexare care va avea loc la 1 aprilie 2012, unde în mediu cu circa 70 de lei se va majora pensia de fapt pe care o primește un pensionar. Avem și un șir de politici salariale pentru cei care muncesc în sistemul bugetar. Chiar în luna ianuarie, spre exemplu, vor primi premiu anual pentru rezultatele activității în mărimea unui salariu lunar, cei care muncesc conform așa numite rețele tarifare unice. Acest premiu lunar anual vor beneficia circa 107.000 de angajați și, spre exemplu, un bucătar, dacă primește astăzi 730 de lei, el va primi 730 de lei un premiu, iar un bibliotecar 919 lei. Este puțin, dar este ceva. La fel, la 1 iunie 2012, noi vom, sau guvernul împreună cu Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, deja au întreprins modificările necesare unde se va majora salariul de la 700 până la 800 de lei, inclusiv cu recalcularea tuturor salariilor pe toate categoriile de salarizare, la fel aceleași rețele tarifare unice. Mediu salariul se va majora undeva cu 11-12% și mai mult vom pune accentul pe cei cu salarii mici, spre exemplu de daci, ajutori de educatori din grădinițe, muncitori, spălătorese, lucrători din muzee, asistenți sociali, lucrători sociali, asistenți medicali și medici din sectorul bugetar.
Doamna Buliga,
da.
De unde totuși bani, de vreme ce, ca să nu amintim de femei, alți creditori, deviza acum inevitabilă trebuie să fie strângeți cât mai mult cureaua.
Eu vreau să vă spun că noi nu trebuie să facem din aceste structuri internaționale sperietori naționale. Aceste măsuri salariale care le prevedem și mai avem și pentru militari și pentru cei care muncesc în departamentul de grăniceri, alte structuri, acești bani sunt prevăzuți în bugetul de stat și după cum cunoașteți, Parlamentul a adoptat această lege pentru anul 2012, adică noi aici probleme nu avem. La fel pentru funcționarii publici sunt prevăzute și sperăm foarte mult că Parlamentul va aproba în lectura a doua legea privind salarizarea funcționarilor publici.
A fost ministrul Muncii și Protecției Sociale Valentin Abuliga în emisiunea matinală a Europei Libere, moderată de Liliana Barbăruși și Alexandru Canțâr.
Mâine, joi, invitatul emisiunii noastre matinale de la ora 7 va fi editorialistul Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău, iar tema discuției va fi alegerea președintelui.
Nevoia de demnitate este titlul comentariului pe teme politice primit de la scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Moldova a intrat în noul an 2012 cu o mare problemă politică nerezolvată, alegerea președintelui. Și de parcă n-ar fi fost de ajuns, incidentul de la 1 ianuarie cu tânărul de 18 ani ucis de pacificatorii ruși pe podul de la Vadul lui Vodă ne-a amintit tuturor că pe lângă numeroasele sale vulnerabilități economice sau cele legate de funcționarea justiției și a altor instituții, Republica Moldova este un stat aflat sub ocupație militară rusească. Preocupați de problemele cotidiene sau gândindu-ne la șansele de europenizare ale acestei țări, uităm adesea că în raioanele de est, concetățenii noștri trăiesc într-o veritabilă stare de război, terorizați de miliția separatistă și de pretinșii pacificatori ai Moscovei. Omorârea unui cetățean moldovean de către trupele rusești pune vârf unei lungi serii de umilințe. Iar comentariul disprețuitor al ambasadorului rus Kuzmin, pe seama acestui caz, ilustrează atitudinea de principiu a Rusiei, care nu a încetat să privească Moldova ca pe o fostă colonie a sa. Care a fost reacția populației? Cum s-au manifestat autoritățile în raport cu tragicul incident de la Vadul lui Vodă? S-au revoltat locuitorii din Pârâta și din satele Megieșe. Oamenii au cerut lichidarea posturilor de pacificatori și evacuarea trupelor rusești. La Chișinău, în fața ambasadei ruse și a guvernului, a protestat ONG-ul Hyde Park. Acest grup de tineri curajoși, condus de frații Oleg și Gennadie Brega, a devenit un metronom sensibil al stărilor de lucruri din Moldova. Își asumă atitudini de care marea majoritate a concetățenilor lor nu sunt capabili. S-au mai consemnat proteste ale studenților basarabeni la București și la Paris. Și cam atât. Este chiar imposibil, se întreba zilele trecute un cunoscut scriitor de la Chișinău, să fie arătat și noi, basarabenii, mai multă demnitate? Să fie avut nu niște proteste izolate, ci demonstrații de sute de mii de participanți în toată țara, care să poarte în piept bucăți de carton, imitând punctul de țintă, și pancarte cu inscripția «Pacificator ruși, trageți aici!» A fost penibil să constați că în timp ce locuitorii de la Nistru își strigau durerea și indignarea, lungi șiruri de autoturisme cu moldoveni aglomerau vama Albița, grăbindu-se să serbeze la stațiunile din România, Crăciunul pe stil vechi, după ce probabil sărbătoriseră cu fast și pe stil nou. Sigur, se va spune că oamenii își planificaseră vacanța, că viața merge înainte. Da, viața merge înainte, însă din păcate nu pentru toți. Comportamentul clasei politice a fost pe măsura acestei indiferențe la scară mare. E drept că Ministerul de Externe a condamnat declarațiile sarcastice ale ambasadorului Kuzmin. Premierul Filat a spus că nimic nu justifică moartea unui om, iar Mihai Ghimpu a cerut expulzarea ambasadorului rus. Cu mare întârziere, Marian Lupu a condamnat și el cinismul lui Kuzmin, dar nu a exprimat o opinie clară pe seama asasinatului propriu-zis comis de pacificatorii Moscovei. Pe ansamblu, clasa politică de la Chișinău pare să pună relațiile Moldovei cu Rusia, relații de care Rusiei nu-i pasă, mai presus de obligația constituțională de a-și proteja cetățenii de agresiunea trupelor străine. Autoritățile moldovene au astăzi o bună oportunitate să denunțe acordurile nedrepte din 1992, să ceară înlocuirea pacificatorilor ruși cu o misiune internațională de poliție, după modelul celor din Bosnia și Kosovo. Minciuna are picioare scurte, dar tot cineva trebuie să-i smulgă veșmintele impostoare. Nu există popoare mari și popoare mici. Există popoare demne și există populații care ocupă întâmplător un anumit teritoriu. Ce este Republica Moldova? Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, dispute aprinse la București pe tema unei noi legi a sănătății.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. În preliminarele republicane din New Hampshire, candidatul republican Mitt Romney a câștigat detașat. Ce înseamnă această victorie? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
O primă concluzie ar fi că rezultatele din New Hampshire sunt așa cum candidatul Mitt Romney și-a dorit. Procentul cu care a câștigat este convingător. În al doilea rând, cei care îl urmează în New Hampshire, deputatul Ron Paul și fostul guvernator de Utah, John Huntsman, nu prezintă un pericol real. Paul a reușit să atragă sprijin important, circa 20%, cu o platformă care pune accent pe libertatea individuală și o politică externă pe care el o denumește non-intervenționistă, dar pe care mulți o consideră extremă și izolaționistă. Paul nu are șanse pe termen lung. La fel și Huntsman, care fiind moderat, are șanse mici acum când preliminariile se mută în state mai conservatoare în sud. Pericolul pentru Romney este segmentul conservatorilor creștini evanghelici, aceștia privindu-l cu scepticism. În condiții normale, după victorii consecutive în New Hampshire și Iowa, Mitt Romney pare a se îndrepta către o nominalizare rapidă. Acum 4 ani, senatorul John McCain a continuat cu o victorie în Carolina de Sud, pe care a consolidat-o în Florida, acela fiind sfârșitul preliminarilor republicane. Există șanse bune ca această istorie să se repete. Carolina de Sud va fi însă un stat dificil pentru Mitt Romney și o înfrângere acolo ar ridica semne de întrebare cu privire la viabilitatea candidatului sale. Dar atâta timp cât plutonul prezidențialilor republicani se menține intact și adversarii lui Romney își împart votul, acesta pare imbatabil. Dar, pe de altă parte, scepticismul cu care candidatul e privit de o anumită parte a electoratului republican îngrijorează în perspectiva confruntării din toamnă cu Barack Obama. Adversarii fostului guvernator de Massachusetts spun că victoria sa este irelevantă pentru că în New Hampshire Romney este ca și acasă și era de la bun început mare favorit. Toate aceste speculații s-ar putea dovedi însă curând irelevante. Mitt Romney are toate șansele să devină candidatul republican la președinție. Întrebarea care se pune este dacă diviziunile care se manifestă acum în partid în legătură cu candidatura sa îl slăbesc sau îl întăresc pe Romney, împotriva lui Obama. Cel mai recent precedent este chiar Obama, care acum 4 ani s-a înfruntat cu o contracandidată redutabilă, Hillary Clinton. Pe Obama, acea cursă l-a întărit. Rămâne de văzut ce efect va avea asupra lui Mitt Romney. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
O companie de biotehnologie din Statele Unite a început a primi comenzi pentru un aparat nou, care poate decoda întreaga informație genetică a unei persoane într-o singură zi la costuri mici. Dar în timp ce oamenii de știință îi laudă potențialul pentru depistarea rapidă a maladiilor și prescrierea unui tratament individualizat, noul aparat ridică de asemenea semne de întrebare în ce privește confidențialitatea datelor cu caracter personal. Alexandru Eftode rezumă relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Richard Solaș.
Compania Life Technologies, care a lansat oferta la 10 ianuarie, precizează că noul aparat este de folosit doar la cercetare științifică, nu pentru tratament medical, nu cel puțin deocamdată. Dar precizează că Ion Proton Sequencer, cum sună denumirea în engleză, poate decoda genomul uman într-o singură zi, la costuri reduse. Doar $1,000 per cercetare față de 5-10,000 timp de săptămâni, cât costă și durează procedura efectuată de aparatele vechi. Prin descifrarea ADN-ului, informație codificată în 3 miliarde de litere, se poate afla, de exemplu, dacă persoana investigată este predispusă spre îmbolnăvire de cancer de colon, ori dacă va avea vreodată chelie. Aparatul nou, de mărimea unei imprimante de birou, folosește chipuri semiconductoare asemănătoare celor găsite în camerele digitale pentru a înregistra și analiza informația genetică. Manish Jain, vicepreședintele pentru marketing al companiei Life Technologies, spune că reducerea timpului și costurilor de cercetare va ajuta la avansarea științei genetice în toate zonele, de la descoperirea mutațiilor care cauzează cancerul la prescrierea unui tratament individualizat. Cu aceiași bani, se pot face mult mai multe într-un timp mult mai scurt. Ciclul de cercetare se va accelera enorm, după cum va crește enorm și ritmul descoperirilor, crede Jane. Printre primii beneficiari ai noului aparat, care costă $150,000, se numără un centru pentru descifrarea genomului uman de la Universitatea de Medicină Baylor în Statele Unite. În afara Statelor Unite, aparatul nou va fi disponibil mai târziu anul acesta. Unii experți cred că dispozitive asemănătoare și mai puțin costisitoare decât acesta vor deveni în viitor obiecte obișnuite în oficiile doctorilor. Însă alții atrag atenția că, dincolo de beneficii, accesul larg la informația genetică ridică o serie de îngrijorări etice. Arthur Kaplan, directorul Centrului pentru Bioetică la Universitatea din Pennsylvania, spune că principala ține de confidențialitatea informației personale. Nu e mare greutate să obții mostra ADN-ului cuiva. Poate fi luată și de pe un șervețel folosit, așa încât există riscul să fii cercetat clandestin sau fără consimțământul tău. Acest lucru ridică probleme interesante în domeniul relației dintre oameni. De pildă, poți afla cu ușurință prin analiza genelor dacă cineva este într-adevăr tatăl unui copil. Sau, să zicem că ai vrea să te căsătorești cu o persoană. Îți poate veni ideea să-i analizezi pe ascuns ADN-ul ca să vezi dacă ar fi o pereche bună. Ar trebui lăsate companiile de asigurări de sănătate să folosească profilul genetic al clienților pentru a stabili mărimea primei de asigurare, cum să se procedeze dacă părinții ar vrea să afle cât de sănătoși pot fi copiii lor încă nenăscuți. Sunt alte întrebări pe care și le pune Arthur Kaplan de la Centrul pentru Bioetică. Legislația despre datele cu caracter personal va trebui extinsă, crede el, pentru a cuprinde informația genetică. Pe de altă parte, compania Life Technologies sublinează că noul aparat are numeroase destinații care nu ridică dileme de moralitate. Primăvara trecută, o versiune anterioară a decodorului a ajutat oamenii de știință să descopere informații importante despre bacteria E. coli răspândită în Germania, care a ucis zeci și a îmbolnăvit sute de oameni.
A fost Alexandru Eftode. În România, un proiect de reformă a sistemului sanitar provoacă demisii și dispute spectaculoase cu implicarea celor mai de vază politicieni. Ce conține noua lege aflăm de la Sabina Fati.
Sistemul de sănătate românesc urmează să se schimbe din temelii potrivit noului proiect de lege aflat deocamdată în dezbatere publică. Pe scurt, reprezentanții puterii au decis să privatizeze sistemul de sănătate din România, astfel încât casele de asigurări publice vor fi înlocuite cu mari companii de asigurare. Legiuitorul a avut însă grijă ca aceste societăți de asigurare, care vor să vină pe piața din România, să aibă un portofoliu de cel puțin 1 milion de asigurați, iar valoarea asigurărilor încheiate să depășească 250 de milioane de euro. Tot potrivit proiectului de lege, companiile private de asigurări nu au dreptul să refuze pacienți, indiferent de vârsta acestora sau de starea lor de sănătate. Contribuțiile românilor la capitolul sănătate rămân la 10,7% din venit pentru salariați și 5,5% pentru pensionari, dar aceste contribuții acoperă doar pachetul serviciilor de bază, iar pentru celelalte pacientul ar trebui să aibă o asigurare suplimentară. Specialiștii au comparat aceste asigurări de bază cu cele care se fac la autovehicule, unde pentru fiecare mașină se plătește o asigurare obligatorie, numită în România RCA, prin care se plătesc doar daunele produse în accidente partenerilor de trafic, și asigurarea casco, o asigurare completă care acoperă, de pildă, inclusiv furtul mașinii. Astfel vor fi plătite suplimentar serviciile costisitoare pentru tomografiile sau alte analize specializate, dacă acestea nu sunt prevăzute într-o asigurare suplimentară, care poate ajunge până la 300 de euro anual. Spitalele românești se vor privatiza la rândul lor, cu excepția câtorva, care vor rămâne de siguranță națională. Chiar și așa, aceste unități medicale vor fi obligate să accepte toate cazurile care ajung la camera de gardă, unde orice pacient este îngrijit, iar după stabilizare este transferat la spitalul cu care are contract casa de asigurări, unde plătește taxa lunară. Vor fi scutiți de la plata asigurării de sănătate copiii până la 18 ani, studenții până la 26 de ani, dar și pensionarii cu venituri mai mici de 750 de lei. Potrivit noului proiect al legii sănătății aflat în dezbatere publică în România, Ministerul de Resort va contribui la programele naționale pentru bolnavi de cancer, diabet, SIDA și va finanța în anumite limite transplanturile. Spitalele din România vor trebui să opteze între societăți comerciale și fundații, iar administrația publică locală ar rămâne principalul finanțator dacă nu apar instituții private din afară. Noua lege a sănătății prevede inclusiv privatizarea serviciilor de urgență, singurele care au început să funcționeze cu adevărat bine în România, datorită doctorului sirian Raed Arafat, care le-a organizat la nivel național din funcția de subsecretar de stat. El a devenit și prima victimă a acestei legi, fiindcă a intrat în contradicție cu președintele Traian Băsescu, argumentând că privatizarea urgenței va distruge acest serviciu, care în cele mai multe țări este de siguranță națională, fiind dublat de alte servicii private, comunitare sau publice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București despre disputele provocate de noua lege a sănătății, ne spune Tania Radu.
Scandalul din jurul legii sănătății este cel mai vizibil subiect în comentariile de presă de azi. După un asalt din partea președintelui Traian Băsescu, celebrul Raed Arafat, doctorul arab care a inventat serviciul de intervenții de urgență din România, a părăsit prin demisie Ministerul Sănătății, unde funcționa ca subsecretar de stat. Disputa se poartă în continuare în jurul ideii de extindere spre zona privată a serviciilor de urgență din România, așa cum dorește președintele și cum prevede proiectul noii legi a sănătății. Trebuie spus că doctorul Arafat este un mit în rândul românilor. La țară, elicopterului SMURD, care vine pentru cazurile foarte grave, îi se zice pur și simplu Arafatul. În ediția electronică a ziarului Evenimentul Zilei, Mircea Marian se teme că această discuție fundamentală despre reforma din sănătate riscă să fie ratată prin politizare, prin reducerea ei la o confruntare între Băsescu și Raed Arafat. Jurnalistul ține să adauge totuși că apariția concurenței și a agenților privați n-ar avea cum să dăuneze sistemului asistenței de urgență, mai ales că și alte state au procedat în același fel. Mai mult, spune Mircea Marian, noua lege a sănătății greșește dacă păstrează un control al statului asupra caselor private de asigurări de sănătate și direct asupra banilor asiguraților. Banii sunt colectați în continuare de către Agenția Națională pentru Administrare Fiscală, ANAF, care înainte de a-i trimite în vistierile caselor de asigurări, fie ele de stat sau private, mai umple pe șest unele goluri temporare din bugetul de stat. Nici Ion Meioniță de la ziarul Adevărul nu sare direct în apărarea lui Raed Arafat. El preferă să observe întâi că președintele Băsescu s-a opus pentru o dată ca legea sănătății să fie adoptată prin asumarea răspunderii guvernului, așa cum s-a procedat cu mai multe acte normative importante și dificile din punct de vedere al consensului politic. Acest articol recomandă doar ca dezbaterea să nu fie înnecată în dispute politice. Politicienii ar trebui să tacă pentru ca să intre în arenă cei puțini care se pricep, iar Raed Arafat, scrie Ion Meioniță, este doar unul dintre ei. În schimb, în săptămânalul 22, editorialul semnat de Cosmin Alexandru îi face credit fără rezerve lui Arafat. Inventatorul serviciilor SMURD ar întruni o mulțime de calități rare în România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este de această dată Evgenia Anohina, redactor la Argument și Fapte.
Впереди 2012 год, который только ленивый не называл годом апокалипсиса.
Anul 2012 e în față și numai cei leneși nu l-au numit anul apocalipsei. Sunt însă de acord cu asta astrologii moldoveni. Și ce îi prezic ei Moldovei? 2012 va fi un an norocos pentru cei care se vor naște în acest an și căsătoriile vor fi reușite. Dar pentru țara Republica Moldova, 2012 va fi un an destul de complicat. Citiți articolul intitulat Anul transformărilor și surprizelor. Publicăm un reportaj din satul Kirsovo, intitulat Găgăuzia însorită. Acolo avantajele energiei alternative nu sunt doar luate în discuție, ci și aplicate în practică. Corespondentul nostru a văzut un scuter care se deplasează cu ajutorul energiei solare și o fermă de iepuri e încălzită acolo cu energia solară. Acum se instalează niște baterii solare pentru încălzirea grădiniței, iar în viitor e preconizată folosirea energiei solare în funcționarea unui generator cu hidrogen.
По привлечению солнечной энергии для работы водородного генератора.
A fost Evgenia Anohina, redactor la Argumente și Fapte. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțâr vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Invitatul lor va fi editorialistul Nicolae Negru de la Jurnal del Chișinău, iar tema discuției va fi alegerea președintelui în lumina celor două posibile candidaturi anunțate astăzi, Leonid Talmaci și Oazu Nantoi. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!